Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во ни објавуваме. Една година по првиот смртен случај од COVID-19 во Македонија, нема анализа за смртноста, ниту пак анализа каде се шири вирусот. За помалку од 10 дена треба да почне пописот. Граѓаните во дилема, дали да отворат врата во време на COVID-пандемија. Финансиската полиција и финансиското разузнавање немаат доволно пари за да се ја завршат сопствената работа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Од почетокот на пандемијата до сега во земјава како последица на компликација од коронавирусот почина повеќе од 3500 луѓе. За 5 смртни случаи за кои беше побаран надзор, Лекарската комора се уште не поднела извештај, а не достига анализа воопшто за смртноста. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Митевска.
Лекарската комора се уште не го завршила надзорот на 5 смртни случаи по компликации од COVID-19, иако тоа беше побарано од нив при крајот на минатата година. Последен пат Лекарската комора поднесе извештај за 3 смртни случаи во јануари годинава, а еден месец предходно беше завршен надзорот за првиот случај за смртта на 41-годишна жена во болницата во Штип, кој предизвика најмногу реакции во јавноста. Од тогаш се чека на останатите. Лекарската комора до Министерството за здравство нема поднесено дополнителни извештаи за случаи со смртен исход како последица од COVID-19, велат од Министерството за здравство за Радио Слободна Европа. На прашањето дали е побаран надзор и за други случаи, од Министерството за здравство велат дека тоа го прави Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од каде не добивме одговор. На истото прашање, од 4 смртни случаи како последица на COVID-19 за кои беше извршен надзор, само еден укажа дека се потребни технички организацијски промени во работењето на болницата во Штип, додека сите пациенти биле лекувани согласно протоколите. Од Лекарската комора не одговорија на прашањето до каде е надзорот за останатите случаи. По една година од смртта на првиот пациент на 22 март како резултат на компликација од COVID-19, Македонија сега има над 3500 случаи и се наоѓа на 13-тото место во светот по бројката на луѓе кои ја загубиле битката со болеста. Само еднаш од почетокот на пандемијата, односно во септември, Министерството за здравство направи анализа за причините за смртноста.
Значи анализа не само за смртноста, за тоа како се шири вирусот, кај се шири и така натаму. За последиците треба да се прави барем еднаш месечно, да за тоа заседаваат стручните тела, да се објави во медиумите и да се донесат адекватни мерки. За жал тоа го немаме и затоа се последиците вакви како што се. Причини за смртноста нити се кажа во септември, се кажа општо познати работи, дека тие што се постари, тие што се мажи и тие што имаат коморбитети, почесто умират од другите. Неки стича и другите, меѓутоа и ги нарекуваме ранливи групи, тоа не е нешто сменето.
Вели микробиологот Никола Пановски. Според Пановски, дополнителен проблем е што матичните лекари после година дена од почетокот на пандемијата се уште даваат непотребни антибиотици и немаат протокол за лекување. Тој смета дека сосема неизедначено е лекувањето надвор од Скопје и од клиничкиот центар, кај што има протокол.
Друга анализа што треба се направи е во кои градови, во кои болници, колкава смртност. Ако имаме 3 спрема еден од еден од друг град, треба се види зошто е тоа. Дали е заради поголем број на случаи, погрешно лекување, преземат мерки, тоа треба да се објавува, треба да се анализира, таму треба да се... Значи, кај што се шири болеста, треба да се преземат мерки. За жал се крие така, кај што се шири болеста, бидејќи мерките ќе ударат по економијата.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ поднесе интерпелација против Филипче, поради, како што соопштија, големиот број на смртни случаи од вирусот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Епидемијата со коронавирусот не стивнува, а пописот би требало да почне следниот четврток. Некои граѓани велат дека се исплашени и се двоумат дали да им ја отворат вратата на попишувачите. Надлежните уверуваат дека ќе се следат протоколите и дека нема опасност за здравјето на граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
Растот на бројот на заразани во последните две недели повторно ја отвори дилемата дали и колку е безбедно спроведувањето на пописот кој треба да почне следната недела. Надлежните уверуваат дека институциите имаат капацитети гарантираат спроведување на пописот согласно сите здравствени протоколи во услови на пандемија и дека граѓаните ќе бидат заштитени. Но дел од граѓаните кои ги прашавме се двоумат дали да им ја отворат вратата на попишувачите.
Многу сме исплашени да ви кажам. Не знам. Има време, но и во разговор со други, со комши и со наша група на луѓе што се дружиме, не за да не отвориме врата на пописувачите. Толку празници поминаа, децата не ни дојдоа, тие се секират и се плашат за нас, ние за нив, повеќе сме за тоа да не им отвориме врата.
За разлика од неа, Риза, кој е собственик на локална продавница, вели дека пописот мора да се спроведе и тој е убеден дека за оваа операција не постои ризик за здравјето на граѓаните.
Разумно, ако се внимава, нема да има опасности никакви. Треба да се заврши ова.
Младата Емилија вели дека во својот дом ќе ги прими попишувачите, но само затоа што има антитела на коронавирусот. Според неа сепак подобро би било да се одложи за некоја седница, барем додека да се намали бројот на заразени на дневно ниво.
Во вакви услови мислам дека не е многу паметно да се прави попис, би требало да се одложи за некој период додека се стиша работава од британскиот сој на вирусот на COVID-19 што сега моментално се шири, пошто гледам дека зафаќа огромни фамилии. Инаку јас сум за попис конкретно, поради тоа што нашата држава нема направено 20 години.
И партиите како и граѓаните имаат различни ставови по ова прашање. За власта пописот е неопходен за државата и истиот се спроведува според методологијата дефинирана според стандардите на Евростат и Обединетите нации. ВМРО ДПМН е пак се залага за одлагање на истиот. Според ВМРО ДПМН е пописот ќе представува ризик за здравјето на граѓаните, бидејќи треба да е спроведен во услови на епидемија на COVID-19. Партијата смета дека пописот треба да започне на есен, откако ќе биде спроведена имунизација на населението. За ова прашање едногласни се сите партии од Албанскиот блок. И владачката ДУИ и опозицијските алијанса и Алтернатива велат дека попис мора да се спроведе и дека тоа е неопходен за креирање на соодветни развојни политики на државата. Во меѓувреме од Државниот завод за статистика информираат дека вкупната бројка на оние кои што се само попишале до вчера е 121.580 лица. Оттаму додаваат дека во последниот конкурс за попишувачи се пријавиле над 2600 лица или околу 800 повеќе од она што требало во одредени пописни реони. Од владата информираат дека се ангажирани голем број координатори и попишувачи кои ќе ги следат протоколите за да нема потреба од никакви одложувања.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Двете клучни институции кои водат истраги за финансиски криминал, финансовата полиција и финансовото разузнавање, не можат во целост да ги спроведат новите реформи. Финансиската полиција не може да спроведува посебни истражни мерки затоа што и фалат пари и нови просторија за опремата, додека управата за финансиско разузнавање се снаоѓа со донации. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Обезбедување на соодветен простор за ново формирани сектори во финансиската полиција, измена и дополнување на законот за финансиска полиција, но и 200.000 евра плюс за функционирање на секторите кои се однесуваат на посебните истражни мерки, се основните работи кои се итно потребни на управата за финансиска полиција за да може да ги спроведе овие мерки според европски стандарди, велат оттаму за Радио Слободна Европа. Во писмениот одговор што го добивме е наведено дека годинава буџетот им е намален за 1% поради пандемијата. Односно годинава за функционирање на финансиската полиција се одвоени 912.000 евра, што е 1.000 евра помалку од лани. Од нив 780.000 евра во буџетот се предвидени за плати на доместоци. Дополнителните средства ни се потребни во 2021 година првенствено за зајакнување на кадровските капацитети со цел ефикасно спроведување на своите надлежности, имајќи ги предвид реформите во безбедносниот систем, со кој и управата е еден од органите кои може да спроведува действија поврзани со примената на пимерките. Се вели во писмениот одговор од управата за финансова полиција. Оттаму додаваат дека вработувањето или преземањето на склучни кадри за новоформираните сектори, надлежни за посебни истражни мерки и форензичка обработка, повлекува потреба од дополнителни 100.000 евра. Со финансиски потешкоти се справува и управата за финансиско разузнавање. Годинава за нејзино функционирање во буџетот се одвоени 560.000 евра. Од нив, речиси 380.000 евра, се наменети за плати. Останатите 190.000 евра се наменети за тековни трошоци, односно 15.000 евра месечно. Првиот човек на финансиското разузнавање, Блажо Трендафилов за Радио Слободна Европа, вели дека недостатокот од финансии го покриваат со помош на донации од меѓународната заедница.
Ако бидеме скромни, можеме да кажеме дека е доволно. Бидејќи ние сме поставени како институција во делот на перење пари и финансирање тероризам, меѓународните организации нудат големи донации и проект. И ние како институција, иако сме со 32 луѓе, сме, како се вика, подготвени секогаш да ги прифатиме донациите, да го напредиме нашиот систем.
Тој додава дека лани имале донација од Германското друштво за меѓународна техничка подршка и од Холандската амбасада во вредност од 280.000 евра. Дополнителен проблем на двете институции се кадровскиот капацитет.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кирилен Дафи, британската поетеса и сеиздраматург, професор и креативен директор на Школата за пишување на Универзитетот Манчестер Метрополитен, е годинашен добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2021 година. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Во овие сурови мрачни времења за светот, бев воодушевена кога пред мојата врата ме сретна сјајот на Златниот венец. Да се додаде моето име на листата поети кои толку многу ми значеле во животот како читателка и како писателка, за кој вечно ќе бидам благодарна. Поезијата е животен повик, музика на човечноста, која само сака да му одговори на светот и притоа да вплоти во него нови песни. Годинава изразот ми изневерија зборовите се здоби со тажно значење за мене како поетеса, па така оваа прекрасна награда од Северна Македонија духовно ме подкрена и усреќи со тоа што сум добредојдена во оваа голема европска традиција на вреднување поезија. Ова ќе го запише британската поетеса, есеист и драматург Кэролайн Дафи во своето обраќање до македонската културна јавност по примањето на веста дека е годинашен добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2021 година. Според возобновената традиција, ова одлука беше соопштена во седиштето на УНЕСКО во Париз по повод Светскиот ден на поезијата. Оваа година свечениот настан се одржа во чест на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конец, чиј јубилеј беше вклучен во календарот на значајни јубилеи поддржани од УНЕСКО. А во образложението на ваквата одлука, професор доктор Елизабета Шелева, председател на Управниот одбор на Струшките вечери на поезијата, пояснува. Поезијата на Дафи е проткаена со сензибилни доживувања и метафизички обсервации за љубовта, загубата, селитбата, носталгијата, тагата, сеќавањето, минливоста на времето, крајот на младоста, смртта на родителите, синдромот на празно гнездо и заминувањето на децата од домот. Во оваа симфонија на поетски слики, природата не се исцрпува само во улогата на лирска сценографија, туку станува рамноправен соучесник во непреболната драма на светот, чии што пейсажи се маркери на душевните неспокојства и тревожни прашалници на лирскиот субјект, од блесоци на еден талкачки дух, кој општи со светот од одевидливото во низа од збунувачки асоциации, есхатолошки назнак и немушти исконски закани кои лебдат наоколу. Во текстот ќе биде забележано и тоа дека поезијата на лауреатката е луцидна, остроумна и автентична. Поезијата на Дафи е луцидна, остроумна, автентична и настрана од помодните текови проткаени со родово сензибилна црта, духовита деконструкција на родовите образци и разобличување на родовата симетрија на моките, пишува Шелева. Инаку родена во Глазго 1955 година, во семејство со ирски корени, Керолин Дафи денес се вбројува меѓу најпознатите поетски имиња во Велика Британија. Покрај тоа што е високо вреднувана и ценета во академските кругови, таа е омилена и кај пошироката публика. Наградата на лауреатката ќе биде врачена на поетското читање Мостови, една од централните манифестации на годинешното издание на фестивалот, предвиден да се одржи од 25 до 30 август.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.